funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
E continuamos aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros, con un home absolutamente creativo e que leva xa pois bastantes anos nisto da música. Ele é César Decenti, actúa este venres no Alló Pastabar con Nando Deive, incluso o sábado na Sala Mardi Gras tamén fará unha colaboración na presentación do disco de Félix Arias, Melodía Durmiente. Queremos que nos conte todo iso e un poquinho máis de onde ven, de onde vai ir, pero antes escoitamos esta peza del Maldito Volador de Alas Rotas. César Decenti.
Humedece tu ropa antes de dormirte tú. Y la duda pago ronda y a la cola impacientes tus planes de juventud. Mujer que baila no entiende idiomas en tus ojos, expectativas tuercen con presbicia realidad. Y el miedo lloviendo en la sala de estar. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar para el incendio. Ser un maldito volador de alas rotas para luego reconstruir. Te enseñan a confundir el humo con la niebla. Y unos peces atesoran memoria torpe de todo un país. Si no hay dragones persiguiendo tu imaginación, la utopía no tiene versión 1.0. Y hay ventiladores que arrancan primavera de tu tiempo. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio. Ser un maldito volador y alas rotas para luego
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a todo un amigo deste programa, César Decenti. César, bo día, como andamos?
Que tal, bo día? Pois moi ben, a verdade, por aquí preparándonos
para... Bueno, e hai moito que preparar, non? Porque de entrada, vamos a ver, collemos a xenda, actúas xa este venres ás 9 da tarde no Alló Pastabar, xunto a Nando Deive.
Sí. Sí, actúo dentro dun ciclo que está facendo o Ayopasta, que é o quinto ciclo que fai xa. Empezou, estou a piques de terminar o tema da pandemia, apostan pola música en directo, polo tanto, para recordar tamén, porque agora que xa hai toda normalidade, hai moitísima normalidade, parece que todo volveu ao seu lugar, hai que recordar que siguen apostando pola música en directo a xente do restaurante do Ayopasta. Uh-huh.
E por que, por exemplo, un concerto compartido con Nando Deive?
Pois primeiro porque, eu gusto moitísimo tocar e compartir cancións con colegas. E Nando é moi amigo fora do escenario, entón, cando pensamos en facer a programación, eu podería haber feito concerto eu só, pero eu quería compartir. Uh-huh. Compartir sobre todo con él, porque o veo moitísimo a diario, falamos moito, creo que temos, sumamos moitos dos xuntos. Facemos un espectáculo un poquinho máis máis completo, máis divertido. Eu creo que facelo con ele é unha pasada. A parte, unha das cousas desta profesión que eu xa levo bastante tempo saindo por aí, a veces pues queres con amigos.
Polo tanto, este venres, 9 da tarde, a Ayopasta Bar, xunto a Nando Deive. Temos tamén aí un dos grandes tamén que actúa este sábado, creo que na sala Mardi Gras, que é Félix Arias, e creo que tamén a Lobas facer algo.
Sí, Félix colaborou comigo fai pouco nun concerto que vin a Disfrutona. Facía tempo que non facíamos cousas xuntos, propúsenlle que vira a cantar comigo na Disfrutona. El dixo mesmo no Mardi Gras, e para mí é un enorme placer, un privilegio poder compartir de novo con Félix Arias, porque creo que é un dos mellores cantautores que temos na cidade, un tipo moi versátil, unha persoa da que aprender deste oficio da música.
Bueno, ademais, compañeiro, porque formabades grupo hai uns anos, creo lembrar, con ese proxecto chamado Cinco Paredes.
Sí, exactamente. Estivemos con Cinco Paredes. Pouco despois tamén non fixemos proxectos xuntos, pero xa habíamos compartido escenario xuntos antes que con Cinco Paredes. De feito, a idea de Cinco Paredes xunto sobre todo entre xente que eu coñezo, que se coñecen entre eles, e que é importante que queremos xuntarnos, ¿no? Uh-huh. Entón, recordo a primeira vez que colaborei con Félix, que para mí fíxome moitísima ilusión, xa que, teño moito respeto ao seu traballo, a súa maneira de entender a canción, a súa filosofía con respecto a música.
Uh-huh. Polo tanto, un fin de semana moi completo, e isto non queda aquí, porque creo que acabas de vir de Zaragoza, este fin de semana completísimo, e o vindeiro, va a ver se me trabuco, marchas a Lugo, non?
Sí, toco no mítico clavicémbalo, que será eu toquei no clavi algunha vez invitado, pero será a segunda vez que toque. Eu toquei con 22, 23 anos, creo, 24 anos. Mm. Elevo toda a artillería, porque, acompáñame David Taboada, que é de Lugo, o meu pianista de sempre, Nando Deive, que vai facer, que vai tocar bastantes cancións, E logo teño invitados de Lugo que quería que cantaran conmigo, vos amigos que teñen proxectos en Lugo, apetecíame moitísimo xuntarlos, por eso decidí tratar de tocar no clavichémbalo, ¿no? David Prado, Jairo Quiñoa, Noelia Geada.
Bueno.
Entón, faime moitísima ilusión a data do clavi, porque é un sitio espectacular, apetecíame moitísimo.
Por lo tanto, vamos, tes unha xenda aí repleta de concertos, todo parece indicar que, bueno, que de entrada o verán pinta ben, aínda que o tema de festivais e todo iso, así os creadores e os solistas se vos escapa un pouco, ¿no? Tema de dos festivais do verán, pero bueno, de entrada todo pinta ben a curto medio prazo.
Sí, a verdade que indudablemente é máis difícil entrar en certos en festivais cando es un músico independente completamente, non tes. Uh-huh. O sea, ti faz todo, non? O sea, non tes a ninguén que che axude a conseguir algunhas cousas, pero bueno, eu non hai queixa con neste caso, sei que sí que é certo que hai poucos festivais de propiamente de canción de autor, sabes? Entón é moi difícil entrar no meu caso é difícil entrar en certos festivais. Pero bueno, non hai queixa porque tocaré na Ribeira Sacra, nun escenario maravilloso, co río Sil detrás.
Bueno, bueno. Non nos desenvexa, non nos desenvexa co tema da Ribeira Sacra.
Sí, un espacio absolutamente
qué maravilla,
espectacular.
Qué maravilla.
Que toquei o ano pasado. Teño máis datas, tocaré en setembro en Cambre.
Ah, que ben.
Dentro do da Diputación.
Ah, moi ben.
Teño datas así, boas datas. Fai un concerto de versións tamén na Coruña, que foi tempo que non hago concerto íntegramente de versión. Apetéceme tamén. Estou buscando... Estou buscando máis alternativas para poder tocar máis, pero tamén quero descansar un pouco, levo moito tempo, claro...
Indo, non? De aquí para lá, seguido.
De aquí para lá, sí, exactamente, traballando bastante. Neste verán, pois, dareime algúns días de vacacións, algúas semanas, vacacións de verdade, de desconexión, que tamén o necesito, que fai 4 anos que eu creo que non teño unhas vacacións propiamente dichas. Eu creo que todos as necesitamos.
Claro que sí, por suposto. César, xa para rematar, sacaches un disco hai pouco, en vivo no Teatro Colón da Coruña. Quedan todavía copias dese disco?
Quedan moi poucas, deben de quedar 40, bueno, 40, 50 copias.
Que ben.
Sí, a verdade é que foi unha sorpresa. Este disco xa o falamos unha vez, en Sons de Utopos, xa falamos, pero este disco foi así un pouco de carambola, non? Perfeito, porque quería facer algo entre medias, entre un e outro, hasta sacar o novo traballo. A verdade é que saíme moi ben con respecto a venta de discos, que nestes tempos é moi difícil, é moi complicado. Eu recordo que La Luz de los Gigantes, que é un disco que tivo moita promoción, saí moito en prensa, non vendeu tantos discos tan rápido como vendeu este disco.
Ajá, fantástico.
Por lo tanto, eu creo que estamos facendo as cousas ben. Digo estamos porque no meu entorno hai moita xente que me apoia, que me aconsella, en fin. Entón, estamos facendo as cousas ben, estou moi moi contento con respecto a iso, porque onte, o sea, onte hoxe en día, perdón, hoxe en día é moi moi complicado de vender discos. Eu veo cos compañeiros, non? Cos compañeiros.
Pero bueno, este venres vai a haber discos a venda todavía aí no Allo,
sí,
non?
Sí,
perfecto.
Sí, sí, claro.
Moi ben, pois César, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo e nada, moita sorte, que toda esa animación, toda esa serie de concertos vaya máis e que o verán sexa quente en afluencia, en público, en concertos, en música, en definitiva, en vida, de acordo?
Moitísimas grazas, pares.
Unha aperta. Pues con esta canción de César Decenti despedimos precisamente Candidez, extraída do seu último traballo, Bailando el Incendio. O vindeiro mércores, último programa xa de Sons de Utopos, porque quedaremos sós, quedaremos sós aquí levando pues todo o tema da radio, porque, bueno, isto é así, estamos a principio rematando unha legislatura e comenzando outra nova. Pero iso será xa outra historia. Pasade unha boa semana e xa sabedes, o vindeiro mércores, a mesma hora, máis e se pode ser millor. Aquí en Sons de Utopos, deica logo.
Con la desidia e unha aguja en el trasero. Esos días fueron siempre puntuales. Nunca llegan tarde con excusas y una mujer desnuda. Y es que cumplo años de toda la vida. Y aquel niño se largó por la ventana. Yo maldigo su solvencia al correr por la senda y aún hoy le tiro piedras para ver si mira atrás. Sonríe, solo sé que ya no está. Si alguien sabe de él, les ruego información. 100,000 o 1,000,000. Yo pagaré. Y es que cumplo años de toda la vida, como aquel adolescente larguirucho. Ya no corre, dice adiós con la peineta, la soberbia de un puñado de primaveras, donde casi siempre empiezas construyendo el porvenir, cometiendo errores toda la vida. Algunos magníficos, y ante la atenta mirada de la cara piedras para ver si mira atrás y sonrío con la certeza de saber que ya no volverá. Que ya no volverá. Que ya no volverá.